Takže drazí přátelé, srdečně vás vítám. Já jsem svolil, že budu hovořit na téma, jak najít víru. A co je nejlepší, je vždycky sáhnout po vlastním příkladu, protože svůj život znám. Jmenuji se Roman Frič, vyrůstal jsem v marxistické rodině, byl jsem v pioníru, že byl jsem předsedou SSM a v těch 18 letech jsem se obrátil. A poznal jsem, že existuje něco víc, jak tento materiální svět. A poznal jsem, že pár těch spolužáků byli věřící lidé. A tím je zavedli potom k jistému člověku, u kterého jsem se naučil strašně moc. A byl to člověk, který působil právě u svatého Tomáše, pan Ludvík Kolek. A já jsem ho potom často navštěvoval a on mě tak nějak vysvětlil takové ty základy, co to Bůh je, nebo spíš co to Bůh není. Já jsem si prošel i duchovní obnovu v Duchu svatém, ale abych se dostal k tomu jádru věci, nechci říct budla, ale k jádru věci. Když jsem přišel k té víře, tak to bylo tak, že jsem bydlel na Gorkého ulici. Tam byl internát, chlapci, kteří chodili na elektroprůmyslovců na Chomicové ulici, tehdy Leninové. A vím, že jsem jednou přišel z vinárny právě, byl jsem trošku obviněný a můj dobrý kamarád Petr Koutný, dneska je to pravoslavný kněz, se sedni si, já jsem teďka se setkal se strašně zajímavým člověkem a teď mě začal kreslit na takový výkres, co to je vlastně vztah k Bohu. Já jsem v životě o tom neslyšel. Jako doma, táta byl předseda KSČ, říkal, prosím tě, církev, to je banda lumpů a to. A Bůh neexistuje. Takže žádný kostel, žádný náboženství. Takže jsem byl taková tabula rasa a on říkal, podívej se, existuje něco a jestli v toho Boha budeš věřit, záleží na tom, jak ty se otevřeš. Podívej se, tady máš dva kruhy. Jeden kruh, druhý kruh. A když se spojí, tak ta plocha je potom, myslím, že 4x větší. Když jsou to koule, tak 8x větší. Takže když se dva lidi spojí třeba v manželství, tak nesmírně vzroste jejich takový potenciál, že tam se spojí zkušenosti, že jo, inteligence. A ti lidi, když si pomáhají, tak a říká, podívej se, ale to je, když se naučíš opravdu modlit a otevřet se Bohu, tak ty máš určitý potenciál, že má určitý IQ, ale když se otevřeš Bohu, to je nekonečná inteligence, tak jaké bude potom tvoje IQ, jo? Prostě já tady nakreslil takovou prostě nekonečný horizont a že ta malá koule, která byla tam dole, se nesmírně jako tím obohatila, zvětšila a tak jsem se naučil prvním takovým základům toho, co to je víra. A teď se pomodlíme, jo? A začal se modlit tam zdravá z Maria, Otče náš, a mě se teda do toho moc nechtělo, jako já jsem se toho bál, taková nová dimenze. Tak říkal, hele, já ti k tomu člověku zavedu, a on ti to vysvětlí ještě líp, no, tak mě zavedl za panem Ludvíkem Kolkem, a protože jsem v té době začal chodit na filozofickou fakultu, tak protože on bydlel na obilním trhu, tam měl ateliér, tak jsem tam co chvíle zašel a tam jsme pokračovali v těch rozhovorech a tam se mě to nějakým způsobem rozšířilo nesmírně a prohloubilo a byli jsme nekonečně krásné rozhovory o Bohu, o církvi, o svědcích a já jsem se začal prostě modlit. A ten první krok byl těžký, kdyby mě ten kamarád tedy jako nevedl a řekl, tahle zkus to, řekni po mně třeba zdravá z Maria. Neměl jsem problém s Marií, ale prostě ty první kroky v té víře byly hrozný. No, abych se podíval tady. No a teď jsem ještě chtěl říct to, že Bůh v každé duši má nějaký má na nás takový ten kanál, že s náma hovoří, že my to neslyšíme, že? Protože my jsme to ztratili vlastně tím Adamovým hříchem, jsme ztratili to propojení s Pánem. Ale já si vzpomínám dobře jako dítě, že tam byly určité takové silné myšlenky. A dneska už jsem si to dal dohromady, že ten Bůh opravdu s námi hovoří. A naučil jsem se trošku po čase jako ten jeho hlas vnímat. Třeba my jsme v Koryčanech, kde jsem vyrůstal, kde jsem dělal základní školu, tak jsme o přestávce se honili po náměstí a já jsem se schoval do kostela. A mi to přišlo strašně takový legrační, když si kleknu a jako modlitbu jsem se začal předříkávat si malou násobilku. A jsem tomu strašně kechtal, že to je strašná sranda. A teď jsem jednou slyšel takový hlas, no to byl hlas, to byla silná myšlenka, jednou mě budeš patřit. A to byla první taková stopa, jo, když jsem se začal učit, jak hovoří Bůh. Že to neříká nějakým hromovým hlasem a bleskama a klupobitím, ale je to něco velmi tichého. No a tak to byla taková první zkušenost, když jsem se obracel, tak já jsem byl takový tehdy, jako taková ta komunistická mládež, jo, čískou, dlouhý vlasy, který mi ještě rostly trošku, takže no a byl jsem takový trošku raudý a obrátil jsem se teda velice při jednom policejním výslechu, kdy teda jsem se dostal se svými divokými přáteli prostě na Běhounskou a byli jsme v podezření, že jsme taková partia, která vykrádá lékárny a dělá si z toho perníka a takové věci. A nebyla to teda pravda, ale ten výslech teda byl nesmírně otřesný a samozřejmě, že nás trošku zmátili a bylo to jako dost takový psychicky jako náročný. Trvalo to 6 hodin. A tam jsem slyšel podruhý ten hlas takový v duši, jo, když jsem fakt jako po těch 6 hodinách jako tam seděl úplně zničený, a to jsem říkal, teď je všechno jako v kelu, já mě vyhodil ze školy, rodiče vyhodí z práce, no. Oni měli takovou tu speciální metodu, trošku možná ruskou, že byli dobří a zlí, tak si nás přehazovali z jedné místnosti do druhé místnosti, teď chodili za zádama a teď jsem si ty hlasy, taky jsme byli mladí, ale něco takového, to jsme si nikdy nedovolili. A pak zase přišli takový ti hodní, ale tak já jsem byl taky mladý, ale prostě taky jsem se ovládal, nebylo to tak se mnou. Jo, prostě oni chtěli si nějakým způsobem s nás dostat jako pravdu, ne? Že já jsem nevěděl, co jde, to posledka jsem ani neslyšel, jako nepochopil, o co tam tehdy šlo. Pak jsem se to dozvěděl od přátel, že hledali tady tu bandu, která vykládala ty lékárny. A teď už jsem se trošku do toho zapletl. Dobře, dejme to. A tehdy při tom výslechu, to bylo to, co jsem chtěl říct, to bylo důležité. Když mi bylo strašně zlé, to jsem si říkal, že je všechno v čudu, tak jsem zase uslyšel ten hlas, ten mě říkal, drž se pravdy a nic se ti nestane. A od toho okamžiku jsem se kdyby napřímil a našel jsem půdu pod nohama a začal jsem se dívat do očí tomu inspektorovi, který tam seděl, píše divý vlasy a neuhnul jsem prostě. A on potom na základě toho, že já jsem jediný člověk, který nepodepsal nějaký falešný prohlášení, že jsme to udělali, já jsem říkal, ne, to nepodepíšu, my jsme to neudělali a něco takového neudělám. A tak potom mě říkal na konci, víš, Roman, kdybys ty to podepsal, tak jste ještě dneska v Bohnicích. A já jsem to nepodepsal teda, protože ten hlas mě řekl, drž se pravdy. A ta pravda mě opravdu zachránila, nás všechny. Takže to bylo druhá taková stopa. A potom jsem teda se účastnil té charismatické obnovy, my jsme se scházeli po těch bytech. Naučil jsem se modlit, poznával jsem, co to je církev, jak nesmírný bohatství, která v té církvi je. Poznával jsem různé svědce, první hagiografie, první životopis svatého, to byl svatý Benedikt a napsal to Řehoř Veliký. A mě to hrozně oslovilo, jak on, ten Benedikt z tenu si odešel a tam v Zuběku, prostě v tom středovoře italským si našel jeskynku a tam žil jako poustevník. A to mě provázelo jako potom ještě roky. Já jsem mezi tím jsem vystudoval, teda dokončil jsem tu průmyslovku, pak jsem vystudoval filozofickou fakultu, takže jsem učitel němčiny a italštiny. A potom na konci toho studia, protože ten útlak jako ideologicky byl strašně silný, že by se byl vědecký ateismus, jo. Tak jsem si říkal, tak to nejde, přátelé, já tady nemůžu zapírat svoji víru a teďka táta na mě tlačil, že mě zakázali chodit do kostela, takže jsem musel v tom městě, jak bydleli rodiče, jsem nemohl chodit do kostela, tak jsem chodil po okolních vesnicích. A ještě se chci zeptat, mluvím srozumitelně, není to moc potichu nebo... Jo,
trochu víc nahlas.
Trošku víc, dobře, to jsem chtěl slyšet. Takže, kde se to zůstal? Jo, takže jsem chodil po těch vesnicích, protože, a taky jsem jezdil do Brna, někdy jsem v neděli zajel k Tomáškovi a tam jsem si s takým kustem hodu poslechl ten gregoriánský chorál, to právě dirigoval ten pan Ludvík Kolek, který byl takovým duchovním učitelem a vůdcem dlouhé roky. No, ale v duši jsem měl pořád jako toho Benedikta, který byl první světec, který jsem poznal vlastně. A na konci toho studia filozofické fakulty, to jsem dokončil právě vědecký ateismus, jako v rámci toho marxistického učení tam, tak jsem si říkal, tak to ne, přátelé, já odejdu ze světa, já to udělám jak ten svatý Benedikt, já půjdu někde do hor, najdu si tam jeskyni a budu tam žít jenom pro Boha. A protože bylo cvičení vojenských kateder a všichni jeli prostě do Nového Města nebo kam, tak já jsem si vzal peníze, koupil jsem si spaca, koupil jsem si baťoch a šel jsem do Velkých Fatry a tam jsem si našel jeskynku a tam jsem žil. A tady zůstanu tak dlouho, až se setkám s pánem. Jo, ne měsíc nebo tak, ale několik let. Ale bylo to teda dost tvrdý, protože v té jeskyni byla 100% vlhkost vzduchu a i když byl srpen, tak tam byla teplota asi 5 stupňů na nulu, takže já když jsem se ráno zbudil, bylo všechno promáčené a jsem to musel vytáhnout na slunce, nechal vysušit, no a pak večer to začalo znovu, no a to ráno jsem teda byl mokrej, jako nemyslím mokrej takhle, ale jako promáčený ten spacák a na sobě jsem měl veškerý šaty, co jsem si vzal, no a asi po 30 dnech já jsem teda nádherný zážitek mezi tím, protože Bůh se jako velice ocení, i když vidí, že někdo o něho má zájem. Tak to vám dá světlo a já jsem krásný zážitek a taky potom mě ten hlas řekl, ať se vrátím. Jako bez toho hlasu bych se nevrátil, abych tam asi zmrznul, protože si jenom dokážu představit v listopadu, že bych tam ještě dokázal žít. Neměl jsem oheň, neměl jsem teplý jídlo, jo, takže živil jsem se chlebem a cibulí a česnekem, jo? Takže tam by je to a kousek od jeskyně žil medvěd, který chodil každý den, jsem ho slyšel, jak svaluje kamen, nikdy jsme se nesetkali teda, ale myslím si, že kvůli tomu česneku tam nikdy jako nepadl. Takže po 30 dnech jsem se pak teda vrátil, přiznávám, že to dnes mě to mrzí. Já jsem to nedotáhl do konce. Jako byl by to hrozný pro rodiče samozřejmě, ale měl jsem to dokončit. No, ale pochopil jsem, že teda, že Bůh mě tam dvěma věcma dal jako najevo, že teda už to můžu zapalit. Teda zaprvé jsem měl sen, teda když jsem měl mámu, jak tam pláče, a potom jsem měl nádherný zážitek, který mě nesmírně jako obohatil a ten zážitek vykládám v tom filmu, ono to bylo na ČT2, je to tam v archivu a čas toho si teďka můžeme opustit.
To stíl to až na konec.
Až na konec, musíme se až na konec. Jo. Takže to byla ta jeskyně, tam jsem se opět setkal s tím Božím hlasem a pak jsem teda, když jsem se vrátil z té jeskynky, tak jsem dokončil tu fakultu. A po té fakultě jsem se rozhodl odejít do zahraničí a nastoupit do přísného kláštera. Ještě jsem nevěděl, co. S otcem Satoriou jsme se rozhodli tehdy, že založíme trapisty tady, tak jsme objížděli Evropu, byli jsme ve Francii, v Itálii, v Německu a navštěvovali jsme tam různé trapistické kláštery. A při té cestě, když jsme se vraceli přes Německo, tak jsem říkal Karlovi, že tady je taková kartouza v Německu, já bych se tam rád podíval. No a tak jsme se tam zastavili. No a když jsem to pak uviděl a ještě toho vrátného, tak jsem říkal, tak já zůstávám tady. No tak otec Karel říkal, tak dobře, už nebudou trapisti, ale ty zůstaneš jako kartuzián, takže já jsem se vrátil domů, pak jsem si vyřídil ten devizový ten příslip a odešel jsem do kartuzi a tam jsem žil 19 roku. Chtěl jsem vydržet až do konce, no ale pak zjistili, že mám roztroušenou sklerózu, měl jsem různé ataky a třeba jsem byl měsícem slepý, pak jsem byl hluchý, pak jsem přestal cítit něco, jo, takový ty příznaky, takový doma MS-ku, tak, nebo RS-ku, tak jako ví, na co se jedná, to je prostě porucha nervové soustavy. No takže potom mě lékaři doporučili změnit styl života, protože tam se nedalo pořádně spát, že v té kartouze. Tak jsem se vrátil po 19 letech. No a pak jsem oslovil našeho biskupa Cikrleho, jestli by pro mě neměl jako místo, že se vracím sice jako invalida na zák, ale že bych rád sloužil jako kněz, tak od roku 2013 jako působím v České republice a jsou teda kaplanem, vždycky mě upichnou a tam působím a jako jsou jako velice spokojené a svým způsobem jsou šťastné. Není to sice kartouza, není to ta jeskyně, ale zase můžu sloužit ostatním lidem a my si pak nakonec ještě pustíme pár těch fotek. A jinak bych jako chtěl říct ještě jednu věc, co jsem teda poznal v té samotě a v tom hledání Boha, protože se počítám k těm bohohledačům, jak to bylo třeba v Rusku, že jo, na začátku 20. století byla taková skupina tady těch jurodivých a tak to byli taky bohohledači a mě to velice oslovilo. Takže, ale musím říct, že jsem poznal v té samotě a v té kartouze, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a přesto nejde vlak. A já bych jako nikomu nedoporučil. Jedině, že byste to cítili hluboce v srdci. Když tam cítíte, já musím vystoupit na Mount Everest, tak běžte. Ale můžete přijít o nohy, může vám to umrznout, můžete tam zahynout, jo? Abych vás varoval. A kdybyste cítili ten klášter, tak bych vám řekl, dobře, běžte, když to cítíte v srdci, ale není to úplně přirozené. Přirozené je, že se ženou žijou v lásce, spolu mají děti a rodinu. Já vím, že to nejtvrdší řehole, to jako mezi tím jsem se taky už naučil, že to není vůbec jednoduché, ale je to od Boha dané. A je to nesmírně krásné, když to vidíte. A i ten klášter může být taky krásný, že harmonický, ale něco tam vždycky chybí. Něco vám tam bude chybět. Když se nerozvíjíte sociálně, tak jak třeba venku, když se setkáváte s lidmi. Jak ti poustevníci se mohli rozvíjet jako lidé, když pořád mlčeli a byli sami. Tam vždycky jenom část jejich osobnosti se rozvinula a v té druhé části zůstali podivíni a takový jako trošku svérázní. Takže to jsem si taky uvědomil, že je to člověka velice negativně poznamená, ten poustevnický život. To nejkrásnější je pravdu manželství. A jako to, že jsem se neoženil, to mě nemrzí, já už bych to jako dneska už ani nezvládl a myslím si, že by mi žena do týdne vyhodila. Ale to už nejde, to už jsou příliš najetý prostě na tu kolej toho singla, toho solitéra. Ale doplatíte na to rozvojem osobnosti. Tak já naštěstí, co jsem vyšel ven, tak se setkávám s lidmi, hovořím s nimi, pomáhám jako i manželům. Takže to jako je obrovské obohacení. No, že co jsem to chtěl říct ještě o té víře. No a tak ještě k té víře. No, tak v čem je ta kartouza jako pomohla? Tak jako samozřejmě je tam obrovský prostor ticha. Jo? Takže člověk prohlubuje v sobě tu schopnost jako vnímat ten boží hlas, který je, je božský. Jo? My jsme jako taková, stojírna, jo? Tady valijou buchary a lisy a všelijaký vrtačky, jo? My jsme plní hluku. A když se stišíte třeba v té jeskyně nebo v tom klášteře, tak se to ve vás začne trošku jako rýsovat a začnete trošku jako vnímat, že ten Bůh hovoří pouze šeptem. Jo, já bych to přirovnal takové mítince, kde ta výstavec čeká prostě za úplníku na tu laniku, že tam přijde na ten palouček, ale když se pohnete, tak ta laňka tam nikdy nepřijde, ona prostě uteče. A Bůh je trošku takový podobný, on je taky nesmírně plachý. Je plachý, protože nám dal svobodnou vůli a jakýkoliv náznak toho, že se nám to nelíbí, stačí, aby on pod stopa šel pryč. On by strašně rád do nás vstoupil, on by strašně rád každému z nás ukázal to nesmírné bohatství, které jako v něm je. Ale protože vnímá naši svobodnou vůli a to je jedna, řekl bych, taková božská vlastnost v člověku, to je svobodná vůle. A tam přesto nejde vlak a Bůh nám ji daroval a prostě tady nepomůže, Pane Bože, já bych tě chtěl poznat, ukaž se mě, zjev se mě. To je jako všechno pěkný, ale to je jenom verbální vyjádření něčeho, co cítíme hluboko v srdci, ale my jsme ještě od toho daleko od té pravdy. To trvá opravdu dlouho, ta cesta, jako je to cesta pouště. Ty opravdu musíte Bohu ukázat, ty mě stojíš opravdu na prvním místě a za všechno zaplatím všechno možné, abych tě mohl poznat a spojit se s tebou. A to, když Bohu ukážete, tak vám Bůh taky sám sebe ukáže. Je to nesmírně teda obohacující a je to nesmírně citlivé, je to velice jemné a je to velice... Je to božské. No. Tak bych řekl, že ta samota mě trošku senzibilizovala v tom, že jsem se jako naučil trošku rozpoznávat ten boží hlas v srdci. A taky mě Bůh ukázal, že ta duše je nesmírně veliká. Jako to si nedokážeme představit, že ten vesmír kolem nás není nic proti té duši. A to jsou nekonečné dálavy. Ty nejvzdálenější souhvězdí říkají, že to je tak 13, 14 miliard světelných let. To není vůbec nic, ta duše je daleko větší. Protože my jsme k obrazu božímu stvořeni. A jak říká svatý Jan Klimak, homo capax dei, člověk je tak stvořený, že je schopný obsáhnout Boha. A Bůh je nekonečný, to je absolutno. Se proti tomu vesmír, to je kapka jenom tady. Ale Bůh nemá žádné hranice. A ta duše je schopna toho Boha přijmout, spojit se s ním, vytvořit s ním jednotu. A to nás všechny čeká, ale to k tomu musíme dozrát samozřejmě. To je určitě dlouhá cesta a taková očistná, bych řekl. Ale to, co Bůh připravil pro člověka, je něco fantastického. Jak říká svatý Pavel, oko lidské nevidělo, ucho lidské neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. A to teda bych podepsal všema deseti. To, co teda Bůh připravil pro člověka, je tak ohromující, že člověk není schopný ani mluvit, když to prožije. Jo? To prostě... Nevím, co bych ještě k tomu dodal. No. Teďka bychom si mohli pustit jako nějaký ty... Obrázky. Já to můžu ještě tak komentovat potom. Kdyby se sednete a máte spát.
Dobře vidět.
kousíček z filmu Pavla Koleje, který se natáčel minulý rok a byl promítán na ČT2 v rámci pořadu Cesty víry. Jmenuje se to O změně ticha a je to o tom, jak vlastně Roman se svým bratrem se vrátil do té jeskyňky, kde, jak nám říkal, jak meditoval a tu víru nacházel. A je to vlastně po 30 letech takový návrat do té divočiny, do toho místa, kde vlastně tu víru nacházel.
Mohl bych teďka něco říct. Vidíte tu mrtvolu tady v tom listě, to si já teda. Jako nejsou mrtvý, ale je ten výstup tak vyčerpal, že když jsme tam přišli, tak jsem si lehla a umřel. A my jsem asi hodinu jsem byl bezvědomý. Takže ono s tou mrtvolu tam bylo tak úplně jako mimo, jo, od věcí.
Tak jo?
Můžeme.
Mám, že se chytne zvuk.
Ale jsem meditoval. Hodiny a hodiny jsem seděl prostě a rožil jsem se prostě do nitra a modlil jsem se Bohu. Rozjímal jsem a pak z ničeho nic, tak asi po těch 30 dnech jsem měl nádherný zážitek, kdy jsem zažil takové pohroužení teda do srdce, mě ukázal Bůh vznik lidského života. Já jsem spatřil vlastně že na začátku jako není nic, jenom Bůh. A najednou něco vzniklo, něco jako jaká jiskérka. Mystici říkají dno duše, zelen grunt. A tam je pouze Bůh a pokud této jiskérce dá nějaký tvar, individualitu, a každá duše má svoji vlastní individualitu, tak jsou to boží prsty, boží dotyky, takže ta duše má božský charakter. To světlo, které z té jiskerky vychází, je boží. Tam člověk jako cítí to božství, které tam je v té duši. Ale člověk se tomu Bohu podobá, když se tam pohrudí do toho nitra, tak jako nevidí ten rozdíl, prožívá tu jiskru a Boha jako jedno. To je můj zážitek. Úžasný. Přitom jako vím, že nejsem Bůh. A jak říká jeden německý mystik taky, co zbyde z našeho obličeje, když zrcadlem je Bůh. Zkuste o tom přemýšlet. Tak to byl můj zážitek jeský.
No a potom tady je několik fotografií z kláštera Marie Nau, kde Roman 19 let žil. Takže Roman, tě poprosím, nějaký krátký komentář. Je to asi 25 fotografií, můžeme to proběhnout rychle do
muzea. No, když to vidíte z vrchu, tak úžasnete, že to vlastně městečko. Když tam přijdete poprvé, tak vidíte jenom takovou malinkou budovu, je tady nalevo. A potom, když tím procházíte, tak to je labirint chodeb a místnosti, jako je to velice rozsáhlé. Je tam asi 25 nízkých cel a pak ještě tam...
Je to tvoje cel, že
jo? Ano. Jako nízký cel, jako to jsou ty poustevníčky kartuziánské, protože jsou otcové, to jsou kněží, a pak jsou bratři, to jsou konvršové, ti žijou v takové té budově úplně nalevo. A to nejsou kněží, to jsou taky spíš pracovníci toho kláštera, ti to mají trošku jednodušší. Ti nemají tak tvrdý posty, ale nemusí mít prostě maturitu a takové věci. To je dům pro hosti, tady se tam přijde jako ten vrátnice, tam vzadu je to ten dům pro hosti, jak se to ti vidí. A je tam za rok můžou příbuzní přijet a dva dny, jako můžete se s nimi bavit. Ale nemůžete opustit ten klášter, to můžete zůstat pouze v rámci toho kláštera. To vypadá velice pěkně, že to je takové léto, ale to trvalo asi měsíc, dva, a jinak tam byla strašná zima. Je to bylo 890 metrů nad mořem a všude byl sníh, jako proto spousta těch fotek je opravdu zimních se směrem, protože to byla pravda, ne? Tady ty krásy rozkvetly, tak třeba tady. To bylo jako jenom dva měsíce, to bylo takhle. Zbytek byla strašná zima. To je ten nalevo, ten černý, to je ten Čech, který žije jako zubní lékař teďka v Českých Budějovicích a je vynikající právě lékař, zubař František, a ten to vydržel asi 2 roky a pak odešel. Měl takový jako psychický traumata, protože musel jít pryč. Když člověk žádá o vstup, tak si musí také vlehnout do prostace. Všichni mlčí a pak se přebor zeptat, co si přeje, to on stane a on řekne, žádám o přijetí do kartuzianského řádu. To byl náš pekař, na to Petr už vystoupil taky, to nevydržel. To je takzvaný refektář, kde se kartuziani jednou za týden setkávali při nedělním obědě, ale nesmělo se mluvit. Tam bylo ticho, pouze tam napravo je taková vyvýšená ta, taky boudičko, a tam se přečítalo písmo svatý nebo nějaká knížka. No, tak jsme měli v rámci té poustevníčky dílnu, dobře vybavenou, museli jsme si tam řezat jako dřevo a někteří jako měli třeba tiskán, někteří, každý měl soustruh, takže se dali soustružit vázičky a no, to jsou ti bratři Kodošové. To je brat Rafael, to je Michael, to byl Švýcar a Rakušan, pardon. Rakušan a tady byl skleníček a tam se dali pěstovat jako račata a takové věci. Petr, ten už taky odešel, pekař. Ten Michael z Rakouska, ten tam pořád ještě je. No a jednou za týden, aby bez prodobí kartuzem, tak měli vycházku společnou. No. Takže vždycky po dvojicích a to se mohlo mluvit. A pak se prostřídali po 5 minutách zase prohodili. To je malá křížová chodba, tak řekl bych 40 metrů. Toto je hlavní kostel. Kartuziani slouží záhy v lidu, takže ještě postavu. Mají liturgii ze 4. století po Kristu, takže super stavu. A toto je kaple bratří, tady je knihovna, 30 000 svazků. Všechno možné, teologie, filozofie, Karel Máj, takový i beletrie. No a toto byla Mericová, kde jsem to prožíval těch 20 roků nebo 19 roků. Já jsem vladimirskou Madonu ikonu ruskou. Ten napravo to je otec vikář, zástupce přebora a je z Jablonci na místo, ale je to Němec, takže český mluví. To je otec Rafael, ten tam ještě pořád je. No, to je bratr Marianus, on byl štěný mezi tím, no, toto šel potom, šel do Indie, že tam založí taky kartouzu, ale mezi tím se už vrátil na tom referbistu, no, žil mimo kartouzu. No. A toto je dlouhá křížová chodba, tam má 114 metrů. Tady postavili nový sobě takovou kapličku mariánskou. No a to v rámci té poustevničky si každý otec mohl sám vytvořit, co chtěl. Někteří si postavili takovou jestli jako tam mají panu Marii tam postavili. No a většina těch dnů byla taková zasněžená zima, ten mám. Na těch chodbách, která byla vesná zima. No, to na tu fotku jsou hrdej, protože je taková štymus fotografie německy, jako taková jako nádoba. Prostě vyjádří opravdu ten hřbitov a tu trošku kartuziánskou atmosféru. Kartuziáni se pohřbívají v hábitu, ne takových. A každý dostane kříž, kde není ani jméno, nic prostě. Jako, jak žil bez jména, tak taky byl pohřbený. Akorát se ví, pod kterým číslem to leží. Tak vypadaly ty zahrádky. V rámci té poustevničky byla dílna a zahrádka. Jo? Takže
to měl otec novicmistr, Němec, mezi tím odešel taky už někde do Francie. A to je ten pedofér, ten pak pořád ještě ví.
Všechno.
Takže to by bylo asi všechno.